Tervetuloa Elämään omarina podcastin pariin. No niin, terveisiä täältä Ranskan maaseudulta. Ollaan Elsassin eli Alsaceen pienessä Kebersvirin kylässä jälleen. Ollaan täällä useammankin kerran vierailtu. Kesällä tämmöisiä pidempiäkin jaksoja huolehditaan ystävien talosta ja puutarhasta ja tehdään runsaasti hommia ja käydään lenkillä tuolla viinipeltojen välissä. Tällä kertaa ei kuitenkaan kuulumisten lisäksi puhuta viinistä, vaan puhumme oluesta ja nimenomaan pienpanimo-oluesta.
Kyllä vain. Jotka on meidän matkaa seuranneet, niin tietääkin varmaan, että meillä on tämmöinen olut-harrastus kulkenut mukana oikeastaan koko ajan, mutta nyt enemmän aktiivisesti tässä viime syksystä asti, kun pistettiin ihan oma bloginsa pystyyn sille. Onko se nyt meidän neljäs blogi, että tässä on kaikenlaista kirjoitustyötä. Mutta olut-blogin merkeissä me vieraillaan pienpanimoilla ja maistellaan erilaisia oluita, tehdään niistä arvioita ja niin, yritetään etsiä semmoista laadukasta käsityöläistekemistä oikeastaan missä tahansa ollaankin. Se on aika maailmanlaajuinen ilmiö kuitenkin nykyään.
Kyllä, mutta ennen kuin mennään siihen olueen maisteluun ja tarkemmin näihin meidän Craft Beer Nomads-kuvioihin, niin voisi tässä taas on podcastista vierähtänyt muutamia viikkoja. Aikaisemmin viimeksi oltiin Sevillassa, Espanjassa, ja sieltä puistosta tehtiin pitkästä aikaa kuulumispäivityksiä, ja nyt ollaan tosiaan sitten vaihdettu jo maatakin, että olikohan tuo nyt toukokuun puolta väliä varmaan, kun podcasti aikaisemmin edellisen kerran tuli, ja ehtinyt paljon tapahtua.
Joo, semmoinen 3 viikkoa tehtiin roadtrippiä sieltä Andalusiasta, oikeastaan niin kuin Välimeren rannalta Atlantille saakka etelästä pohjoiseen. Vähän koukattiin myös Keski-Espanjan puolella, mutta siinä tuli meille uusia paikkoja. No Sevillahan sinänsä oli myös sitä jo, mutta sitten Extremaduran alue kokonaan tämmöinen, missä itse asiassa tuntuu, että juuri kukaan ei ole käynyt. Se mahtaa olla harvemmin vierailtuja. Niin suomalaisten kuin ihan muidenkin turistien toimesta, mutta siellähän oli ihan älyttömän hienoja vanhoja kaupunkeja.
Joo, oli kyllä sillai tyyliin, ei mitään käsitystä. Itse asiassa paikkakuntien nimet on sinänsä tuttuja, että eikö tuo Merida ole esimerkiksi Extremadurassa?
On.
Et Merida on tuttu tuolta Meksikosta, käytiin siellä Meridassa silloin 1,5 vuotta, 2 vuotta sitten ja että tällaisia tuttuja paikkoja, kun ne on viety tuonne Espanjaan ja teiko tuonne Etelään ja Väli-Amerikkaan näitä nimiä. Segovia oli aivan loistava, hieno Toledo.
Joo, ne menee sitten jo sinne niin kuin Keski-Espanjan puolelle, että mitä Extremadurassa oli, niin tosiaan pääkaupunki Merida ja sitten semmoinen kuin Caceres ja Plasencia. Kaikki 3 semmoisia historiallisia. Sitten sieltä kyllä, kun jatkettiin matkaa pääkaupunkia kohti, niin sitten todellakin Toledo oli ihan älyttömän upea. Naureskeltiin sitä, että me tiedettiin sitä lähinnä vaan tämä YUPn toppatakkeja ja Toledon terästä. Ja sitten ehkä sen takia oli vähän semmoinen, että se on joku teollisuuskaupunki tai, niin. tai jotain.
Mutta joo, mielikuva ei nyt vastannut kyllä todellisuutta tässä tapauksessa. Että käykää tsekkaamassa meidän Elämään nomadina ja Finsovee-blogien kuvat, niin voi niinku saada aika hyvän käsityksen. Onhan se tämä niin kuin aikataulu tällä, tai aika nytten covidin ja koronan aikaan, että kun tavallaan se, että et pystyy kuitenkin nyt taas liikkumaan, kun Espanjassakin rajoitukset poistuu ja pääsee käymään noissa kaupungeissa ja vanhoissa kylissä, jossa normaalisti on niin kuin 1 000 000 turistia vuodessa, nyt ei ole juuri ketään, että siellä niin kuin saat yksin kävellä Toledon niin kuin vanhan kaupungin katuja käytännössä näkemättä moneen 10 minuuttiin yhtään ainutta ihmistä. Et ne alkaa olla jo sen verran varmaan hintavia paikkoja asua, että siellä ei oikeasti edes asu enää kukaan. Niin kuin että ainakaan ei paikalliset kauheasti ole varaa asua näiden niin kuin hienojen historiallisten keskusten keskustoissa. Mahtaa vuokrahinnat olla aika korkeita. Mutta siinä sitten tultiin, käytiin Picoste Euroopalla juoksemassa puolimaratoni siellä kanjonin kupeessa. Oli aivan mahtavat maisemat.
Joo, semmoinen kuin Ruta del Cares.
Joo, ehdottomasti. Semmoinen taas niin kuin vuoristoalue etelä Pohjois-Espanjassa, josta ei ole koskaan kuullutkaan. Ei se vissiin kauhean korkea ole, että jotain 2500.
Niin, 2600 jotain korkea huippu siinä, että on se ihan...
On se ihan korkea.
Kyllä siellä vielä lunta oli kesäkuun loppupuolella.
Joo, niin oli.
Ei kun toukokuun loppupuolella.
Joo. Sitten siitä ajeltiin Santanderiin, Cantabrian itsehallintoalueelle. Siellä oltiin pari yötä Airbnb:ssä ja koko tämän oikeastaan tämän matkan tekemisen niin kuin taustalla on ollut oli tämä niin kuin meidän olutharrastuksen ja panimovierailuiden ja paikallisten sekä panimoiden että oluiden maistelu ja kulttuurin tutustuminen ja vähän niin kuin sillä me nyt mentiin tämän niin kuin etelästä pohjoiseen Espanjan läpi. Toki siinä samalla tarttuu aika paljon tosiaan näitä pikkusia antiikkisia tai historiallisia kyliä ja keskuksia mukaan. Ja sitten me siellä tosiaan Cantabriasta löydettiin pari-kolme panimoa ja siitä jatkettiin sitten Baskimaahan, joka oli oikeastaan meidän tämmöinen jo olutharrastuksen tietyllä lailla semmoinen toiveiden täyttymys, että me haluttiin nähdä ja vierailla Baskimaassa olevissa panimoilla, koska niistä oltiin jo kuultu ja oltiin heidän tuotteita maisteltu Espanjassa jo useammankin kerran nettitilauksien kautta, kuten esimerkiksi Basque Land Cross, Laugar ja sitten Dougals oli täällä Cantabrian puolella yksi sellainen tosi erinomaisia oluita tekevä uusi tuttavuus, jota ei oltu kuultu, mutta oli itse asiassa näistä kaikista heittämällä vanhin pienpanimo, että joo, oliko 2000-luvun puolessa välissä jo perustettu.
Mistä se oli alun perin? Briteistä?
Brittiläinen kai se oli. Vai oliko skotlantilainen? Nyt en kyllä
oikein no, ihan... Britti. No,
mutta
britti.
Niin.
Mutta joo, pitkän linja olutharrastaja ja kyllä niin kuin tämmöinen omistautuminen näkyi siinä oikeastaan niin kuin kaikessa tekemisessä. Ja sanoisin, että hintalaatusuhteeltaan oli kyllä niin kuin parhaat oluet,
joo,
koska jostain syystä, en mä tiedä, kai siinä täytyy jotain kateetta olla vielä toivottavasti, mutta että tosi pienellä rahalla myyvät sellaisia oluita, jotka on hyvin kilpailukykyisiä niin kuin kalliimpien tuotteiden kanssa, että marginaalin täytyy olla pienempi, koska niihin kuitenkin joutuu käyttämään raaka-aineita, hopseja, humalia, samoja määrin.
No, volyymi on ehkä sitten vähän jollakin lailla isompi. No, en tiedä, mutta oli erinomaisia oluita. Saatiin ihan niin kuin mukaankin isompi erä erilaisia. Ja
se... Joo, musta tuntuu, että Andrew oli iloinen, kun sai puhua englantia.
Se vähän tuntui siltä, että se oli ehkä pikkusen se, kun mentiin sinne tyyliin, että hänelle oli briefattu, että tänne tulee jotain blokkaajia tyyppisesti. Siltä se ainakin tuntui ja se oli vähän sillä aluksi, että no mitä sitten täällä. Ja sitten päästiin asiaan ja päästiin puhumaan, niin sieltähän jalko juttua löytyä, että hän oli meille puoli tuntia varannut, me oltiin puolitoista tuntia siellä paikan päällä. Ja...
Joo, lähdettiin pois olutlaatikko kainalossa ja kyseli perään, että onko teidän nyt tarpeeksi.
Se oli hauska. Basklandilla oli kyllä myös siinä Baskimaassa tosi mukava käydä, siellä on niin kuin tekemisen meininki, että siellä päästiin tapaamaan ihan johtotasoa ja kuitenkin puhutaan jo 1,5 miljoonaa ensi vuonna pienpanimasta, joka tekee lähestulkoon koko Eurooppaan olutta, että se on ihan kohtalaisen iso jo. Mutta tosiaan niin kuin, tämä oli meidän niin kuin reissu tuolla Espanjassa ja nyt tosiaan ajeltiin melkeinpä yhdellä pysäyksellä käytännössä sitten tästä Ranskan läpi melkeinpä pohjoiseen, että ollaan tässä niin kuin Kolmarista 20 kilsaa, 10 kilsaa etelää ja Strasbourg on, mitä se, 100 kilsaa, 150.
Joo, vähän
reilu varmaan. Melko tässä ihan Ranskan ja Saksan rajalla ollaan. Ja Ja tuota, täälläkin nyt sitten tosiaan on ollut nyt tarkoitus ja toive, että käydään vähän tutustumassa näihin paikallisiin pienpanimoihin. Alkuperäisesti ei ollut itse asiassa edes suunnitteilla, mutta sitten totta kai, no miksipä ei, että me 2 vuotta sitten, kun oltiin täällä viimeksi, käytiin tuossa Kolmarissa vierailemassa Sainte Crew-nimisessä pienpanimossa, jossa nyt käytiin myös eilen uudestaan, ja tuota, oli kiva käydä vähän niin kuin updateaamassa tietoja.
Joo, 2 vuotta on pienpanimolle pitkä aika.
Mm. Että jotakin kun 2015 taisi olla perustettu.
Joo.
Että niin kuin lähestulkoon puolessa välissä olivat silloin ja nyt on niin kuin mennyt.
Tosi paljon oli samoja oluita heillä. Hanatuotteissa taisi olla.
Kaikki oli melkein. Niin. 2 oli semmoisia 6 tai 7, jota ei oltu maistettu aikaisemmalla kerralla.
Mutta sen jälkeen sitten olivat erikoistuneet ihan selkeästi sauereihin esimerkiksi. Että löytyi niin kuin ihan isohko sarja, niitä ei tainnut olla yhtään silloin.
Ei.
Että se on vähän tämmöinen uudempi tulokas toki niin kuin laajemminkin craft beer maailmassa, mutta joo, oli kiva käydä haastattelemassa ja pitää päivittää siitäkin sitten artikkeli. Että en mä tiedä, täytyykö meidän nyt alkaa toistamaan näitä panimovierailuja aina vuoden 2 välein, että saa aina uusimmat tiedot.
Ehkä.
Mutta joo, Sainte Crew lisäksi löydettiin sitten tästä ihan niin kuin läheltä tämmöisiä niin sanottuja kyläpanimoita. No oli ne kyllä isoja kyläpanimoksi.
No entisiä kyllä. No niin, tämä on vähän tällainen, tämä on jännä tämä Ranska, kun me tuossa nyt on sitä vähän selviteltiin. Niin tuota, näin viinimaana kävikin sitten ilmi, että Ranskassa on 2200 pienpanimoa.
Joo, tai 2019 oli 2200 panimoa yhteensä.
No okei, no niin,
ja siitä
aivan.
Tietysti joku osa on isoja.
Totta kai, mutta todennäköisesti se on voinut ehkä koronan takia vähän jopa laskea, mutta niin kuin periaatteessa se puhutaan niin kuin yli 2000 pienpanimosta.
No se on selkeästi Euroopan eniten. Mm. Että se britit tulee kakkosena, mutta siinä oli aika iso ero.
Se on tosi mielenkiintoista, koska tavallaan se ihan niin kuin suoraan sanottuna ranskalainen olut ei ole ensimmäisenä mielessä, kun puhutaan niin kuin pienpanimoskeneestä ja tämmöisistä niin kuin lahatutuotteista. Ja itse asiassa kyllä me tähän ollaan niin kuin törmätty myös, että vaikka niitä on paljon, niin kuin määrä ei tässä tapauksessa välttämättä korreloi kyllä laatua. Että me tässä 60 ranskalaista ipaa tai tämmöistä niin kuin erikoisolutta ollaan varmaan niin kuin parin vuoden aikana maistettu. Ja kyllä me niin kuin aika ei kauhean positiivinen ole tällä hetkellä se kuva. Mutta sitten tulee taas poikkeuksia jälleen kerran tähän niin kuin tarinaan, että niin kuin nyt tässä tällä hetkellä meillä on lasissa 2 paikallista, ihan todella paikallista meille, koska vähän molemmat panimot on alle 15 kilometrin päässä, että ne on todellakin lähellä. Boomer, tai lausuttuna ranskalaiset, boom.
Tai boomer.
Se on boomer. En tiedä, ranska on äärettävän hankala kieli lausua.
Joo, mikä vaikka yksinkertainen sana, niin aina se menee väärin.
Se on hauska puhua että ranskalaisten ihmisten kanssa, että käytiin siellä panimolla. Ja ihan niin kuin valkoinen lakana, että ei niin kuin mitään käsitystä, että niin kuin missä olette käyneet, kun ei tajua, että mitä just sanottiin.
Mutta joo, Boomer on tuossa Vettelsheimin kylässä, ihan Kolmarin kyljessä itse asiassa. Ja se on aika vanha panimo.
Joo, no siis siinä mielessä, että ovat niin kuin kotipanimona pyörittäneet jo varmaan 10 vuotta.
Niin, 2012.
Ja tuota, nyt sitten 2016 vai 2017, kun oli sitten tämän niin kuin perustanut ja käytiin tosiaan siinä vierailemassa ja tuota, juteltiin Maxin kanssa, joka ei varsinaisesti ollut itse asiassa panimomestari, vaan hän oli ehkä tämmöinen niin kuin se yrittäjä sen panimon takana. Tuota, se oli hauska.
Myyntimies ja huoltomies. Ja
niin, vähän kaikkea että niin kuin nämä kaverit, jotka sitten sitä itse asiassa sitä olutta varsinaisesti tekee, niin he vielä ei ilmeisesti työskennelle tässä panimossa niin kuin täyspäiväisesti. Ja kun puhutaan, että 60 000 litraa vuodessa taisi olla niin kuin kapasiteetti, niin se on todella pieni. Että se on todella pieni panimo. Siis mikropanimoksikin se on pieni. Mutta niin kuin siis summa summarum, että niin kuin aina täytyy siis positiivisia tämmöisiä, tai miten nyt sanoisi, tuota, poikkeus vahvistaa sääntöä, että siellä kyllä niin kuin maistettiin taas todella hyviä ja laadukkaita näitä niin kuin tavallaan pienpanimotuotteita.
Joo, siellä on aika paljon IPAan painottunutta se heidän tuotantoa, että muutamia muitakin, mutta selkeästi on kokeiltu keittiössä erilaisten IPOjen tekemistä ja osa niistä siis todella hyviä.
Mm.
Nyt oikeastaan vaikuttaa siltä, että ne heidän niin kuin keveimmästä päästä olevat niin tuotteet oli parhaita. Että nyt meillä on lasissa tässä tämmöistä triple neipaa, joka on siis todella vahva.
9,5 volttia.
Joo, oikein vahvasti humaloitu ja pitäisi olla tämmöinen hedelmäinen olut. Niin tästä voi kyllä sanoa, että ei nyt ole ihan niin kuin
ei ole
onnistunut
ihan
juttu. Mutta että tosi monta oli semmoista hyvää, millä ihan rehellisesti kehtaa antaa hyvät arviot.
Joo.
Ja tämä, mikä meillä on lasissa, niin tämä on niin kuin yhteistuotos sitten tämän toisen melkein naapuripanimon kanssa. Se on helpompi lausua, kun se on Thal, ilmeisesti ranskalaisittain Thal. Mutta Münsteriläinen tai Münsterin naapurikylästä oleva pienpanimo ovat ihan selkeästi tuttavia keskenään tietysti ja tehneet sitten tämmöisen collaboration oluen, että tämä on nyt niinku kahdella eri etiketillä, että toinen on, siis resepti on sama ja heidän laitteista on itse asiassa ihan identtiset, tai no ei nyt ihan identtiset, mutta ainakin lähestulkoon siis samat laitteet, joku italialainen valmistaja, jota hieman siinä myös kritisoivat, kun varaosien saaminen on vaikeaa, mutta siis lähekkäin samoista raaka-aineista samalla reseptillä, samalla laitteella. Ja on vähän erilaiset kyllä.
On erilaiset. Ja, tässä tämä ehkä tullaan tähän hienouteen tässä harrastuksessa. Että niin kuin, voi olla, että yksi olut tai useampi olut pienpanimolla on niin kuin top notch laatua, niin kuin 5/5, tai no, ei me ole koskaan annettu 5/5 yhdellekään olueelle vielä, et en tiedä mikä se
odotetaan
on.
Odotetaan täydennystä.
Mutta että niin kuin esimerkiksi me nämä Pumrnin oluet, niin 4/5 annettiin näille perus IPA-tuotteille siis. Siinä oli muutama, mikä juotiin. Erinomaisia. Sitten tämä nyt taas niin kuin tullaan tänne tripla-ipaan, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että tämä on niin kuin vahvasti, pitäisi olla humaloitu. Tämä on hyvin niin kuin 9,5 volttista, eli high alcohol. Ja voin sanoa, että suurin osa kyllä valitettavasti epäonnistuu näissä. Tai sitten me ei vaan ehkä niin kuin tykätä näistä, mutta jos idea on se, että oluen pitäisi maistua hyvältä, eikä vahvalta alkoholilta, niin että nämä yleensä tripla ja jopa tupla ipat niin menee monesti pieleen, että siinä ei kuitenkaan päästä siihen semmoiseen, että olut maistuisi niin kuin siltä, mitä sen tavallaan pitäisi tämmöisen ipatuotteen.
Taisi olla Basque Landingin tripla ipa vähän pettymys.
Kyllä se oli aika vahvoja ne on, siis totta kai se pitääkin olla vahva. Mutta kun IPAssa esimerkiksi on se ongelma tietyllä lailla, että versattuna versus vaikka stouttiin, että kun stoutissa on se mallas niin äärettömän vahva tavallaan makumaailma siinä pahdetussa maltaassa ja sinne voidaan laittaa erilaisia niin kuin suklaa, karamelli, kahviaromeita ja se on semmoista niin kuin jälkiruokaa, niin se voi olla 12 volttista, että esimerkiksi Basklandin, mikähän se oli se nimi, en nyt muista kyllä nimeä, mutta tämmöinen
pastry stoutti,
eli tarkoittaa sitä, että siinä on lyöty suurin piirtein täytekakkuja tai kahvikakkuja ja siis oikeasti vaahtokarkkia ja toffeita ja mitä kaikkea sinne laitetaan. Eli siitä tulee tämmöinen jälkiruoka ihan todellisuudessa ja 12,5-volttista pastry stouttia. Ihan mahtavaa. Siis just semmoinen, että no, et just 2 desiä maksimissaan niin kuin ruoan jälkeen. Mahtavaa. Mutta verrattuna näihin sitten tripla-ipoihin, jossa on vaan 9,5, ei riitä oikein kuitenkaan se. On niitä hyviäkin toki, mutta melko harvassa on meidän kokemuksen mielestä tai mukaan ollut kyllä tripla-ipat, mistä ollaan tykätty.
No, mutta joka tapauksessa hauskoja oli nämäkin panimon vierailut taas, että varsinkin tämä Max-tyyppi osasi englantia oikein mainiosti. Joo, hän oli Saksassa käynyt koulunsa. Niin
joo, siis siellä... hän oli saksalainen.
No puoliksi.
No äiti oli ranskalainen, mutta hän oli syntynyt ja elänyt koko elämänsä käytännössä Saksassa. Paitsi lomat Ranskassa. 10 vuotta sitten muuttanut. 35. Niin nuori kaveri, niin 10 vuotta sitten oli muuttanut, eli käytännössä aikuisiänä melkeinpä ollut asunut sitten niin kuin Ranskassa, mutta joo, joo. Ehkä se tämä on tässä meidän harrastuksessa vähän niin kuin haastavin osa on se, että kun pienipanimot on yleisesti ottaen sitten kuitenkin niin käsityöläisiä ja ne on pienissä kylissä ja niin kuin Ranskassa tai Espanjassa tai missä tahansa, että ne on niin kuin, että tämä meidän kielitaito, kun me puhutaan vain englantia käytännössä Suomen lisäksi, niin se voi monesti olla kyllä aika iso este sille, että voidaanko tavata oikeasti. Ja voidaanko tehdä haastatteluita. Että niin kuin
Puhutaan me toki vähän muidenkin kieliä, no, mutta siis sillä tavalla, että pystyisi oikeasti...
No ei nyt joo espanjaa sen auttavasti, että ei nyt ihan ummikkona olla, jos joku tulee puhumaan. Mutta ei sitä mitään siis tavallaan tule. Kun kuitenkin haluttaisiin aina mennä sinne niin kuin syvälle siihen niin kuin panimoon sisälle, että mistä kaikki on lähtenyt ja ketä ne ihmiset on ja mihin ne haluaa mennä ja miksi ne tekee tietynlaisia oluita esimerkiksi ja paljon...
Tietynlaisia tavoitteita. Ja,
sitten niin kuin raaka-aineet on tosi mielenkiintoista. Ne tuntuu vaihtelevan hyvin vahvasti maitteen välilläkin, että tokihan niin kuin se suurin osa käyttää ihan varmasti amerikkalaisia, australialaisia humalia, koska ne on käytännössä Uuden-Seelannin humalia, mutta Amerikasta ehkä suurimmaksi osaksi. Täällä on ilmeisesti Ranskassa jonkun verran käytetään ranskalaista humalaa, mutta ei se ilmeisesti laadullisesti ole riittävä. Tämmöinen käsitys mulle jäi tästä
keskustelusta. Niin, ehkä määrällisesti myös, että sit jos puhutaan yhtään isommista... Että pitäisi kuitenkin pystyä saamaan semmoista tasalaatuista tavaraa. Niin. Siihen varmaan tarvii tämmöisiä isoja humalafarmien tuotteita. Mä en tiedä, semmoinenkin olisi mielenkiintoista käydä joskus. Pohjois-Espanjassa oli joku brittiläinen, en muista mikä sen nimi oli, mutta tämmöinen siis tosi iso humalafarmi. Ehkä mennään käymään siellä sitten seuraavan kerran, kun mennään Espanjaan.
Joku mainitsi siitä, että he ostavat sieltä osittain humalia johonkin tiettyihin tyyleihin, mutta se vaan on vaan valitettavasti niin, että halutaan tehdä Amerikan IPAa tai Amerikan pale aleä, niin niitä on aika hankala sitten, että kyllä ne melkein täytyy sieltä Amerikasta tulla ne sitten ne hopsit, jotka ne tekee kuitenkin sen vahvan niin kuin humaloinnin siihen aromeihin. Mutta tosiaan joo, me ollaan nyt tässä 5 kuukautta oltiin Espanjassa, nyt vajaa 2 kuukautta tai kuukausi Ranskassa ja nyt ollaan huomenna lähdössä Suomea kohti.
Jei!
Ja sitten sielläkin on tosiaan niin kuin erittäin, erittäin mielenkiintoinen targetti meillä, että tavoitteena olisi kyllä vierailla mahdollisimman paljon pienpanimoita, jutella ihmisten kanssa, oppia ja ymmärtää, missä suomalainen pienpanimoskene kulttuuri menee. Silloin kun me 3-4 vuotta sitten lähettiin, niin se oli jo aika kovassa buumissa. Niin kuin Oulusta lähettiin, niin Sonnisaari, Maistila, Hailuodon panimokin oli jo silloin aloittanut. Olisiko siellä ollut muuta, joku muukin, en nyt etu mieleen. Ja paljon oli siis, ja nyt niin kuin varmaan kenttä on tavallaan tasoittunut. Ilmeisesti panimoja ei kauheasti ole tullut lisää siis määrällisesti, mutta uusia on tullut. Et niin kuin sittenhän niitä tulee ja menee. Kulttuuri on semmoinen. Mutta tosi mielenkiintoinen ja aika vähän loppupeleissä suomalaisia pienpanimo-oluita ollaan kuitenkaan oikeasti juotu, että melkeinpä niin mitä on kaupasta saatu tai ostettu, niin kuin saatu ostettua. Silloin esimerkiksi viime vuonna, kun käytiin.
Niin, joo, kyllä siellä on paljon pinta-alaa kokeilla tai nähdä vielä uusia juttuja. Mua kiinnostaisi myös mallastamot Suomessa. Suomesta tulee kuitenkin korkealaatuista ohraa, muutakin viljaa. Ja mallastamat on semmoinen, mistä ei oikein puhuta kauheasti koskaan, että mallasta vaan ostetaan yleensä Saksasta.
Kyllä,
joo. Pilsnerin mallasta busseissa, mutta että se koko prosessi on tosi mielenkiintoinen, että miten mallasohrasta tulee ohramallasta. Kyllä. Suomessa on yksi jättimäinen mallastamo, mutta sen jälkeen ei oikein olekaan kauheasti mitään, että ilmeisesti kaksi pientä.
Joo. Se on vähän ehkä sillä, että tämä pienpanimokulttuuri keskittyy niihin humalaan tai humaliin. Että. Mutta joo, kyllä se on siellä pyritään. Kyllä
vähintäänkin yhtä tärkeä oluen onnistumisessa on
kyllä,
se mallas.
Että. Kyllä, on, mutta siis siitä paljon vähemmän puhutaan, että hyvin harvassa pullossa lukee niin kuin kaikki, niin kuin minkälaisia mallaita on käytetty. Mutta sitä nostetaan monesti kyllä ne sitrat ja kaikki mahdolliset niin kuin erikoishumalalaadut kyllä siihen. Tai no, ei ne ole erikoishumalia, vaan ne on ihan oikeasti lähes kaikki käyttää niitä. Tämä olutharrastus on kyllä todella antoisa ja mielenkiintoinen harrastus. Et melkeinpä meet mihin tahansa, niin löytyy paikallispanimo. Siis jonkunlainen kyläpanimo, jonkunlaista paikallistuotantoa. Sitten tietysti siitä, kun mennään oikeasti siihen, että aletaan tekemään niin kuin laadullisesti semmoista, jota voi oikeasti myydä muuta kuin omassa pubissa tyyppisesti, niin sitten taas mennään siihen skeneen, että aletaan tekemään, miettimään, miten sitä prosessia parannetaan, kuinka tehtäisiin parempaa olutta, että se vaistuisi paremmalta sille. Ja sitten mennään siitä vähän seuraavaan askeleen, että miten tätä nyt voitaisiin myydä vaikka online verkossa, tai olisiko naapurikyläänkin panimo tai ravintola ostaa tätä ja voidaan myydä niin kuin omasta panimosta ulos. Että on niin kuin, ja sitten se, että kun jokaisella panimolla on oma tarina, siellä on aina tarina taustalla ja sitten vielä kaikilliseksi se, että niin kuin ne ihmiset, tavallaan meitä kaikkia yhdistää se sama palo siihen tai sama niin kuin innostus siihen niin kuin harrastukseen ja tekemiseen. Oli se sitten tyyliin niin kuin joku 3 miljoonaa litraa tekevä pienpanimo, niin siellä on ihan varmasti panimomestari kiinnostunut siitä, että mikä on seuraava olut, pitää lähettää kokeilemaan. Et niin kuin ihan varma.
Kyllä. Ja monet niistä jotenkin ehkä yllättävimmistä panimoista, mitä me on löydetty jostain vaikka Guatemala viinakoista, niin siellä on ollut ehkä niitä parhaita tarinoita, kun en mä tiedä. Oluet ei välttämättä ole niin kuin top-notch-luokkaa, mutta kyllä se tekijä yleensä on, no yleensä expat
yleensä
ensinnäkin,
että
ollaan käyty Guatemalassa saksalaisen herrasmiehen pitämässä, ja oli aika saksalaisen makusta olutta.
Oli kyllä.
Erittäin hyvää vehnäolutta siellä nautiskeltiin. Ja
Hondurasissa jenkkien pitämässä.
Joo, kyllä. Jossain keskellä kansallispuistoja järven rannalla, niin siellä on yhtäkkiä jenkin pitämä pienpanimon ravintola.
Mutta siis oikeasti se on ihan, ja siis niinku suosittelen, että jos ei muuten vielä ole tässä niin niin sanotusti hypännyt pääellä syvään päähän, niin ei ole todellakaan tarve eikä ole syytä, mutta käykää ostamassa esimerkiksi joku Hoppi Pilsner tai Hoppi Lager, siitä on hyvä lähteä. Se on kuitenkin tavallaan, siinä on se tuttu laagerin potku, mutta sitten siihen on vähän lisätty aromeja niin sanotusti, ja siitä kun sitten lähtee kehittelemään, ottaa jotain kevyyttä, koska voi sanoa sen, että ei todellakaan kannata ostaa tripla neipaa ensimmäisenä, että minäpä kokeilen, koska ihan varmasti ei ole hyvää, ja se ei ole kovea harrasta.
Pitää makuunistureita varmaan muokkailla, mutta ehkä pointti niin kuin se, että olut on ihan älyttömän monipuolinen juoma, että jos on päättänyt joskus, kun on juonut Lapin kultaa tai koffia, että minä en pidä oluesta, niin siitä ei voi vielä hirveästi päätellä, että löytyy siis niin paljon kaikkea erilaista.
Ja myös sekin, että olen joskus maistanut stauttia, en pitänyt siitä. No se ehkä ei tarkoita yhtään mitään, koska varsinaisesti, että kun siinä on se juttu just, että kun kaikki on aika eri lailla, että onko se ollut sitten laadukasta stauttia, mitä on esimerkiksi maistanut.
Niin, mutta joku vaikka tykkäisi monenlaisesta oluesta, niin voi silti olla tykkäämättä yhtään mistään stautista, että se on hyvin erilainen oluttyyli.
Kyllä. Mutta tässä alkaa olla jo puoli tuntia kasassa. Meni aika nopeasti tämä aihe.
Niin, en tiedä, päästinkö me missään vaiheessa varsinaisesti asiaan, mutta höpötettiinpä nyt sitten oluesta.
Tämä on harrastus, jossa on tunteen paloa. Ja tästä on helppo puhua ja pystyisi puhumaan vaikka kuinka paljon. Ja on myös tosi mahtavaa puhua oikeasti ihmisten kanssa, jotka on niin sanotusti tästä niin kuin samalla lailla kiinnostuneita ja alalla vielä kaiken lisäksi. Että siinä on se bondaus aika vahva. Mutta meillä on tänään tämä viimeinen ilta tässä Ranskassa ja huomenna lähdetään ajelemaan Saksaa kohti Travemundea ja käydään jotain pientä tuliaissoppailua varmaan siinä satamakaupoissa ja hypätään Finlinesin kyytiin. Ja jostakin muuten luin, että Finlinesilla taitaa olla jonkunlaista pienpanimotuotantoa, tai vähintäänkin siellä ehkä saattaa olla. Katsotaan. On mielenkiintoista myös se, että kuinka tämmöisiä niin kuin pienpanimotuotteita voi löytyä monenlaisista paikoista.
Joo, totta.
Kiva. Jatketaanpa näistä sitten joskus seuraavassa jaksossa.
Jep.
Moi.
Palataan, moi.
Mitä pidit tästä jaksosta? Käy kertomassa se meille alla olevalla lomakkeella tai Elämää nomadina Facebook-ryhmän kautta.